สวัสดีนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่25มีนาคมค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยหลายท่านอาจจะได้รับข่าวคราวที่ค่อนข้างระทึกใจสำหรับคนไทยซึ่งยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนั่นก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะแต่ยังไงเสียขอให้เรามีสติมั่นคงค่ะแล้วก็อย่าตื่นตระหนกนะคะวันนี้ฉันนำเรื่องราวของเลือดบูชิโดมาฝากนะคะถ้าพูดแบบนี้ก็ต้องรู้แน่นอนว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นนะคะคำว่าเลือดบูชิโดเป็นสำนวนมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะเป็นเกมที่คนญี่ปุ่นนิยมเล่นกันมากเลยนะคะเป็นเกมที่ใช้เครื่องหยอดเหรียญเขาเรียกกันว่าปาจิงโกะเดี๋ยวติดตามจากช่วงท้ายค่ะคำว่าเลือดบูชิโดเป็นสำนวนที่บ่งบอกความเข้มข้นของสายเลือดของคนญี่ปุ่นเลยนะคะมีนักเขียนท่านหนึ่งคนไทยค่ะชื่อว่าคุณเสถียรพันธรังสีเขียนเกี่ยวกับเรื่องคำว่าบูชิโดว่ามีความหมายตามตัวอักษรว่ายุทธจริยาก็คือเป็นวินัยและธรรมจรรยาของนักรบญี่ปุ่นมีรากฐานมาจากธรรมจรรยาในศาสนาเต๋าและศาสนาขงจื้อของจีนนะคะเชื่อว่าจะมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่คนญี่ปุ่นรับเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติภายหลังบางประการอย่างเช่นหลักของพระพุทธศาสนานิกายเซนผสมผสานอยู่ด้วยค่ะบูชิโดไม่ได้เป็นตำราที่เขียนขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแต่ว่าเป็นธรรมจรรยาของนักรบโบราณก็คือซามูไรนั่นเองที่เขาสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ญี่ปุ่นปกครองด้วยระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ครองนครนะคะในช่วงระหว่างพุทธศักราช1643ถึง1843ค่ะกลายเป็นลัทธิประจำชาติไปเลยนะคะนักปราชญ์สมัยโบราณของญี่ปุ่นยอมรับว่าบูชิโดนั้นมีกำเนิดจากหลักทางศาสนาประจำชาติของคนญี่ปุ่นเองก็คือศาสนาชินโตส่วนหนึ่งและกำเนิดจากหลักธรรมในศาสนาอื่นที่ญี่ปุ่นรับเข้ามาในประเทศของตนอีกส่วนหนึ่งซึ่งนั่นก็คือศาสนาเต๋าแล้วก็ศาสนาขงจื้อของคนจีนนะคะและอีกศาสนาหนึ่งค่ะก็คือหลักปฏิบัติเซนซึ่งเป็นหลักของพระพุทธศาสนานิกายมารวมไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะหลักธรรมเหล่านี้หลอมรวมให้บูชิโดกลายเป็นบทอบรมสั่งสอนแล้วก็ปฏิบัติกันมาในคนญี่ปุ่นกลายเป็นรูปวิญญาณหรือว่าสปิริตนะคะแล้วก็สายเลือดไม่มีวันเหือดหายเลยล่ะค่ะข้อหลักๆของการอบรมและปฏิบัติตามยุทธจริยาบูชิโดนะคะมีอยู่4หลักด้วยกันข้อแรกคือให้รู้จักค่าของชาติและธรรมชาติข้อที่2คือให้มีเมตตากรุณาข้อ3ให้กล้าหาญและข้อ4ให้เป็นสุภาพบุรุษค่ะดิฉันว่าเพราะว่ามีความเชื่อการสั่งสอนกันมาสืบทอดเป็นวัฒนธรรมแบบนี้ทำให้คนญี่ปุ่นในสายตาของคนในยุคปัจจุบันเป็นคนที่มีวินัยมีความเข้มแข็งและก็หวังว่าคงจะมีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาอื่นๆต่อไปนะคะช่วงนี้พักกันกับเพลงญี่ปุ่นเพลงที่มีชื่อว่ากาไซนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นกับทำนองเพลงนี้เพราะว่าวงดนตรีชาตรีเคยนำมาขับร้องแล้วก็แต่งเนื้อร้องเป็นเพลงไทยลองฟังดูค่ะI'm not นี้มาคุยกันเรื่องของเครื่องเล่นชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นก็ว่าได้นะคะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเวลาที่เขาเล่นเกมเนี้ยเขาจะเล่นกันแบบจริงจังมากเลยความจริงจังเป็นธรรมชาติของคนญี่ปุ่นนะคะทำงานก็ทำอย่างจริงจังทุ่มเทเต็มที่เวลาพักผ่อนคลายเครียดก็พักผ่อนกันจริงๆเลยเครื่องเล่นที่ว่านี้ก็คือปาจิงโกะค่ะปาจิงโกะเป็นเกมลูกเหล็กนะคะในลักษณะแบบแนวตั้งบนแผงกระดานก็จะมีแผงเข็มหมุดมีเครื่องกีดขวางแล้วก็มีรูหรือว่าช่องเล็กๆเป้าหมายของเกมนี้ก็คือการทำให้ลูกเหล็กผ่านเครื่องกีดขวางต่างๆเพื่อเข้าไปในช่องเมื่อลูกเหล็กผ่านเข้าไปในช่องนั้นได้ลูกเหล็กจำนวนหนึ่งก็จะไหลออกมาเป็นรางวัลซึ่งผู้เล่นก็สามารถนำลูกเหล็กเหล่านั้นไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินรางวัลได้ค่ะปาจิงโกะนะคะมีต้นกำเนิดมาจากเกมลูกเหล็กของเด็กๆที่ชื่อว่ากระฉังโกะในระยะแรกนะคะการเล่นปาจิงโกะเป็นเกมง่ายๆค่ะผู้เล่นก็ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษอะไรมากมายแต่ว่านับจากทศวรรษ1980รูปแบบของเกมเริ่มซับซ้อนมากขึ้นโดยเพิ่มกลไกชนิดใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยผู้เล่นก็เลยจำเป็นต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากสามารถพัฒนาโอกาสที่จะชนะให้มากขึ้นได้เรียนรู้ถึงโอกาสต่างๆที่น่าจะเป็นนะคะร้านปาจิงโกะจำนวนมากในปัจจุบันเสนอมุมพิเศษสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้สูงอายุไว้ด้วยค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าปาจิงโกะนั้นเป็นสิ่งเอกลักษณ์ประจำชาติของชาวเมืองนะคะเป็นสิ่งหย่อนใจแต่ว่าเครื่องมือต่างๆมีการพัฒนาไปอย่างมากทำให้ราคาค่าเล่นแพงขึ้นปัจจุบันปาจิงโกะก็เลยไม่ใช่สิ่งบันเทิงราคาถูกเหมือนที่เคยเป็นในอดีตนะคะชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนปาจิงโกะมีอยู่ถึง29ล้านคนค่ะโดยยอดเงินรวมประจำปีของตลาดปาจิงโกะนั้นอยู่ที่ประมาณ 480,000 ล้านบาทรายการสารสิทธิ์ก็หวังว่าเมื่อใดที่ชาวญี่ปุ่นกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วนะคะเครื่องเล่นปาจิงโกะก็คงจะกลับมาคึกคักเหมือนเช่นเดิมค่ะวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการรักษาสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวคราวเรื่องราวของภัยธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอนะคะเราจะได้ป้องกันไว้ก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ